Boas noites, ointes do noso podcast de misterio. Hoxe traemos vos unha historia que di: pasou non moi lonxe de aquí, nos corredores do vello instituto.
Un lugar que, cando cae a noite, agocha segredos que non queremos coñecer. Preparadevos para o espello baleiro.
No vello instituto, un espello roído penduraba na parede do baño do soto, o que ninguén usaba. Dicían que a media noite se te mirabas nel e decías o teu nome 3 veces.
Algo pasaba. Xoán, Marta e Brais, 3 rapaces valentes, ou quizás simplemente parvos, que non crían en parvadas, decidiron probalo.
Un xoves, xusto cando o reloxo marcaba as 12 da noite, entraron as agachadas. O aire estaba frío e cheiraba mofo. Xoán púsose diante do espello.
«Xoán, Xoán», murmullou. Non pasou nada. Riron aliviados.
Marta foi a seguinte. Marta, 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 tampouco.
Brais é máis medoso. Puxose a paliado. Non sei se os seus amigos animárono. Brais pechou os ollos e dixo o seu nome.
Brais, Brais, Brais.
Cando abriu os ollos, a súa cara non estaba no espello. No seu lugar había unha sombra sen rostro,
que levantou a man e golpeou o cristal dende outro lado.
Xoán e Marta berraron. Colleron a Brais e saíron correndo do baño, pechando a porta. Nunca máis volveron ali.
Dende aquela noite, Brais non volveu a ser o mesmo. Ás veces, cando está só, xura que a súa propia sombra move a man e o saúda dende un recuncho do seu ollo.
E ninguén quere mirar o novo nese espello. Non vai a ser que a sombra xa tiña o nome.